ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გულისხმობთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონა ელწვები. ოკუპირებულ ცხინვალში მყოფი უკანონო პატიმრების გათავისუფლების დრო ისევ გაურკვეველია.
გადაიწია სასამართლომ და მერე რა იქნება კაცმალიცის.
ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ყველა უკანონო დაკავებული გამოუშვა.
ვისი გადაწყვეტილები და როგორ გადაბელეს სიღნაღის მუნიციპალიტეტში დიდი ჭადრები და არსებობს თუ არა მათი გადარჩენის შანსი.
გააჩნია ხის სახეობას. ჭადარი არ შეიძლება მას ეგრევე გახარება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში ხის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს ჰააგაში გაიხსნა უკრაინის წინააღმდეგ აგრესიის გამომძიებელი საერთაშორისო ცენტრი, რომლის შემადგენლობაში არიან პროკურორები უკრაინიდან, ევროკავშირის სახელმწიფოებიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოდან. ცენტრის ამოქმედება განიხილება პირველ ნაბიჯად სპეციალური ტრიბუნალის შექმნისკენ, რომლის მიზანი იქნება უკრაინის წინააღმდეგ ომის გაჩაღებაზე პასუხისმგებელი რუსი მაღალჩინოსნების გასამართლება. ჰააგაში მყოფმა უკრაინის გენერალურმა პროკურორმა ანდრი კოსტინმა ცენტრის გახსნას ისტორიული მომენტი უწოდა. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი შოიგომ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ამბოხების შესახებ 10-დღიანი საჯარო დუმილი დაარღვია და განაცხადა, რომ ეს იყო ვითარების დესტაბილიზაციის მცდელობა. როგორც რუსეთის სახელმწიფო სააგენტოები წერენ, შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელებთან დღევანდელ ეგრეთ წოდებულ სელექტორულ თათბირზე შოიგუმ თქვა, რომ რუსეთში დესტაბილიზაციის გეგმა პირველ ყოვლისა ჩაიშალა ფიცისა და სამხედრო ვალისადმი არმიის პირადი შემადგენლობის ერთგულების გამო. შოიგუს განცხადებითვე პროვოკაციას გავლენა არ ჰქონია ჯარის ქმედებებზე და სამხედროებმა მამაცურად განაგრძეს მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულება, რისთვისაც პირად შემადგენლობას მადლობას უხდის. უკრაინის პრეზიდენტ ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ომი ვერ დასრულდება, სანამ ყირიმი რუსეთის მიერაა ოკუპირებული. ტელეკომპანია CNN-თან ინტერვიუში ზელენსკიმ თქვა, რომ მისი საბოლოო მიზანია 2014 წელს ანექსირებული ყირიმის გათავისუფლება, რადგან მის გარეშე უკრაინა წარმოუდგენელი იქნება. შეკითხვას არსებობს თუ არა რაიმე სცენარი, რომლის მიხედვითაც ყირიმის გარეშე მშვიდობა შესაძლებელია. უკრაინის პრეზიდენტმა უპასუხა, რომ მაშინ ეს გამარჯობა ვერ იქნება. ზელენსკი მილაპარაკას კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის ამბოხებაზეც, რომელზეც პუტინის რეაქცია სუსტი უწოდა და განაცხადა, რომ ის რეგიონებში სიტუაციას ვერ აკონტროლებს და ხელისუფლების ვერტიკალი ეშლება. უკრაინის მიერ ქართული ავიაკომპანიის საქართველოს ავიახაზებისა და მისი მფლობელისთვის სანქციების დაწესების გამო დღეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს უკრაინის საქმეთა დროებითი რწმუნებული საქართველოში ოლექსანდრ შულგა. ამ შეხვედრიდან მხოლოდ ის არის ცნობილი საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებული მოკლე ინფორმაციის მიხედვით, რომ განიხილეს საქართველოს ავიახაზების და მისი მფლობელის სანქციების სიაში შეყვანის საკითხი. უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ 190 პირს და 290 კომპანიას სანქციები 1 ივლისს დაუწესა და სწორედ მათ შორის მოხდა კომპანია საქართველოს ავიახაზები და მისი დამფუძნებელი თამაზ გაიაშვილი. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა, ვიცე-პრემიერმა ლევან დავითაშვილმა დღეს თბილისში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინის გადაწყვეტილება პოლიტიკურად იყო განპირობებული, რადგან ძალიან ბევრი ქვეყნის ბევრი ავიაკომპანია დღესაც დაფრინავს რუსეთში და უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან მსგავსი რეაქცია ან გადაწყვეტილება სხვა შემთხვევაში არ ყოფილა. როგორც დავითაშვილმა მედიას უთხრა, უკრაინის ხელისუფლების გადაწყვეტილებაში საქართველოს ოპოზიციის ხელი დაინახა, რადგან მინისტრის თქმით საზოგადოებამ კარგად იცის, რამდენად დაახლოებულია ქართული ოპოზიციის ნაწილი უკრაინის ხელისუფლებასთან. ჟურნალისტების შეკითხვას არის თუ არა მოსაოდნელი, რომ ავიაკომპანია საერთაშორისო სანქციებსაც დაუწესებენ და მის შედეგად მას მხოლოდ რუსეთის მიმართულებით ფრენა შეეძლება. ლევან დავითაშვილმა უპასუხა, რომ მსგავსი რამ არ მოხდება. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, საქართველოს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ, მათ შორის კერძო კომპანიები, საერთაშორისო წესების შესაბამისად მოქმედებენ ყველა მიმართულებით. უკრაინის მიერ ავიაკომპანია საქართველოს ავიახაზებისა და მისი მფლობელისთვის სანქციების დაწესების მიზეზია ამ ავიაკომპანიის გადაწყვეტილება პირდაპირ ავიარეისები აღადგინოს რუსეთში. უკრაინულად დაიწყო გამოსვლა საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე, რომელსაც ბოლო 4 თვის განმავლობაში პირველად დისტანციურად ჩაერთო კლინიკა ვივამედიდან. უკრაინულად შესავალი სიტყვის შემდეგ სააკაშვილი ქართულზე გადავიდა და გამოეხმაურა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას, რომ ბოდიში უნდა მოიხადოს ყველამ, ვინც სააკაშვილის საქმეზე დეზინფორმაციულ კამპანიაში იყო ჩართული. მინდა ვუთხრა პარლამენტის სეგრეტ წოდებულ თავმჯდომარეს, თქვენ უნდა მოიხადოთ ბოდიში, რომ ამ მდგომარეობამდე მიმიყვანეთ. ბოდიში უნდა მოიხადოთ ევროპარლამენტარების, ჩემი ოჯახის წინაშე, ჩემ წინაშე, უკრაინის სახელმწიფოს წინაშე და ყველა ქართველის წინაშე, რომ ქართული სახელმწიფოს დამფუძნებელი არის ამ მდგომარეობაში. პაპუაშვილო შემომხედე, მე დაგამარცხებ, მაინც შევძლებ, განაცხადა საქალაქო სასამართლოს ხდომაზე დღევანდელი დისტანციური ჩართვისას ექს-პრეზიდენტმა სააკაშვილმა. მან ასევე თქვა, რომ ყველა, ვინც უღალატა საქართველოს და უკრაინას, ყველაზე მკაცრი სანქციების ქვეშ უნდა მოექცეს, რომ მისი პატიმრობა პუტინის და ივანიშვილის შეთქმულებაა საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ, თუმცა საქართველოს ვერავინ გაარუსებსო, საქართველო დარჩება ქართულ მაგარ ქვეყნად და იქნება რეგიონის წამყვანი სახელმწიფო, განაცხადა მიხალ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, რუსეთის დაშლის დრო დგება და უნდა ვიყოთ მაგარ ფორმაში, რადგან აფხაზეთში უნდა დაუბრუნდეთ მშვიდობიანი გზითო. მომეცით საშუალება დებატებში მივიღო მონაწილეობა და ხალხმა გადაწყვიტოს, თქვენ ხართ მართლები თუ მე, თუ გინდათ რკინის ბრასლეტი დამადეთ, რომ ასად გაგეგცეთ, განაცხადა ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა. მისივე თქმით, შესაძლოა ფიზიკურად სუსტად იყოს, მაგრამ შინაგანად ძლიერია და მხნედარის. ჩვენ შევძლებ თავიდან ავიცილოთ ყველანაირი სამოქალაქო დაპირისპირება, ყველანაირ ძალადობას დაუყენოთ ჯებირი და ვაპირებ აქტიურად ვიყოთ ჩართული პროცესებში ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გათვალისწინებითო, განაცხადა მიხალ სააკაშვილმა. მან ასევე თქვა, რომ ამოცანა სამოქალაქო დაპირისპირების უფლება არ მისცენ ხელისუფლებას და პირიქით აჩვენონ მოლაპარაკების გზა და სამართლებრივი გზით სიარული. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს განახლდა 7 ნოემბრის საპროტესტო აქციის ძალით დაშლის და ტელეკომპანია იმედში შეჭრის საქმის განხილვა. საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა, ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილი დებატებშია საკუთარ ქვეყანასთან და საკუთარ თავთან. ჩვენ არაფერი გვაქვს მასთან სადებატო, ის პატიმრობაშია და ჩვენ როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლები ვზრუნავთ მაქსიმალურად, რომ მისი უფლებები იყოს დაცული, განაცხადა თალაკვაძე. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ სააკაშვილმა შეასრულოს ექიმების რეკომენდაციები და მაქსიმუმი გააკეთოს კვების აღდგენის კუთხით. არჩილ თალაკვაძემ ასევე თქვა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ უკვე მიიღო ორი გადაწყვეტილება მიხალ სააკაშვილის და მისი ჯანმრთელობის საკითხებთან დაკავშირებით და ამით ყველაფერი ნათქვამიაო. არავითარი პოლიტიკური დებატები და განმარტებები ამას აღარ სჭირდება, რადგან სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ სპეკულაციები, რაც სააკაშვილის გარემოცვისგან იყო სახელმწიფოს მიმართ, სრულიად უსაფუძლოა, განაცხადა პარლამენტის ვიცესპიკერმა. უფრო მეც დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ჩვენს ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე წაიკითხავთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დღეს გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დაწყებამდე საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ უმთავრესი, რასაც მოითხოვდნენ, საოკუპაციო ძალების მიერ უკანონო დაკავებულთა უპირობოდ გათავისუფლება. დღეს ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში 7 ქართველი იმყოფება. ორი მათგანის ოჯახის წევრები და ახლობლები შეხვედრის დასრულებას და ახალ ინფორმაციას დღეს ერგნეთში ელოდებოდნენ. დეტალებს დღევანდელი შეხვედრისთან ტელეფონით ერგნეთიდან მოგვიყვება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ერთგვარი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 5 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა. დღის წესრიგის მთავარი თემები იყო ცხინვალის იზოლატორსა და ციხეში უკანონო დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები და ასევე ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებთან საუბარი დაიწყო ცხინვალის ციხეში მყოფი ორი პატიმრის შესახებ, ესენი არიან მამუკა ჩხიკვაძე და კახაბერ ნათაძე. მათზე ხურადღება იმიტომ გაამახვილა, რომ ისინი ყველაზე დიდი დროით არიან უკვე ცხინვალის ციხეში და ირაკლი ანთაძე განაცხადა, რომ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად გრძელდება ინტენსიური მუშაობა მათ გასათავისუფლებლად და გარდა ამისა გაგრძელდება ბრძოლა იმ დრომდე, ვიდრე ისინი საკუთარ ოჯახებს არ დაუბრუნდებიან. როგორც ცნობილია, მიმდინარე წლის მაისში ცხინვალის დე-ფაქტო პარლამენტმა გამოსცა ამნისტიის შესახებ დადგენილება და რადიო თავისუფლების კითხვაზე შეეხება თუ არა ეს აქტი, ამნისტიის აქტი, საქართველოს მოქალაქეებს, ირაკლი ანთაძემ ასე უპასუხა.
ფაქტია, რომ ეგრეთ წოდებული ამნისტიის აქტი ამპირებზე არ იქნა და ჩვენ ასეთ დასკვნას ვაკეთებთ. მათ არაფერი არ დაუკონკრეტებიათ, მაგრამ შესაძლოა ჩვენ ვწდებოდეთ, მაგრამ ჩვენთვის ფორმას არ აქვს მნიშვნელობა. ძალიან ინტენსიური რეჟიმით გრძელდება კონსულტაციები ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების აქტიური მონაწილეობით, რომ ორივე მარგანი დაბრუნდნენ საკუთარ ოჯახებში. რაც შეეხება უკანონო პატიმრობაში მყოფ ლევან პეტრიაშვილს, არჩილ ბასანიძესთან ერთად გაუგრძელდა ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობის ვადა მიმდინარე წლის 19 ივლისამდე. ასევე იურიძეს შეეფარდა კურთვიანი ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატიმრობა. რაც შეეხება სერგო გოგოტიშვილს და თამას კახაბრიშვილს, ამ პროექტების განმავლობაში შედგა რამდენიმე ეგრეთ წოდებული სასამართლოს დომა და ეს სასამართლო ეგრეთ წოდებული სასამართლოს დომები არ დამთავრებულა და როგორც გაგვიზიარეს ინფორმაცია, თანიშნულია კიდევ ერთი სასამართლოს დომის გამართვა.
ერგნეთის საპოლიციო საგუშაგოსთან შეხვედრის დასრულებას ელოდებოდნენ ერგნეთის და მეღურეკისის მცხოვრებლების ახლობლები, საუბარია ლევან პეტრიაშვილზე და არჩილ ბასანაძეზე. ისინი თითქმის ორი თვეა უკვე ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებიან. ლევან პეტრიაშვილის დედა ალა დოიჯაშვილი და მისი ახლობელი მაგული ოქროპირიძე ირაკლი ანთაძეს შეხვდნენ აი ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისგან მოისმინეს ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ 19 ივლისამდე გადაიდო სასამართლო პროცესი, დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ახლობლები ითხოვენ, რომ დაჩქარდეს მათი გათავისუფლების პროცესი. ახლა შეგვიძლია სწორედ მაგული ოქროპირიძეს მოუსმინოთ.
ამ დიდი ხანია უკანონოდ ხოთ დაკავებული ჩვენი ორი ბიჭი, ველოდებოდით და სამწუხაროდ 19-ამდე გადაიწია სასამართლომ და მე რა იქნება კაცმა არ იცის კიდე. ჩვენი მოთხოვნაა, რომ ყველა უკანონოდ დაკავებული გამოუშვან.
ერგეთ შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ეგრეთ წოდებული უკანონო ბორდერიზაციის საკითხი. გორისა და ქარელის მუნიციპალიტეტებში 4 ლოკაციაზე მიმდინარეობდა ბოლო 2 თვის განმავლობაში მავთულყნარების და ობეების და პანერების მონტაჟი. ეს ფაქტი გააპროტესტა ქართულმა მხარემ და გარდა ამისა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ შეხვედრის დაწყებამდე გააკეთა კომენტარი იმ გადაწყვეტილებაზე, რომელიც მიიღეს ცხინვალში უპილოტო საფრენი აპარატების ცეცხლსასროლი იარაღი ჩამოყრის თაობაზე. ანთაძემ განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლების მთავარი მოტივაცია არის ის, რომ შენარჩუნდეს უსაფრთხოება საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და ეს გადაწყვეტილება ხელს არ უწყობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და მის მოსაზღვრე რეგიონებში სტაბილიზაციის დამყარებას. აგვისტოს თვეში მხარეები შეისვენებენ და უკვე სექტემბერში განახლებენ ისინი მოლაპარაკებას ეგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის მორიგ შეხვედრას.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური საუბრობდა ტელეფონით, ის დღეს ეგნეთში იმყოფებოდა, სადაც ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა გაიმართა. უმთავრესი თემა იყო უკანონოდ დაკავებული 7 მოქალაქის გათავისუფლება ცხინვალის ციხიდან და იზოლატორიდან, თუმცა ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრა ამ მიმართულებით კონკრეტული შედეგის გარეშე დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში ქართული ოცნების უმრავლესობის დეპუტატების მიერ ინიცირებულია ცვლილებები მაუწყებლობის შესახებ კანონში, როგორც ავტორები აღნიშნავენ. ეს ცვლილებები მიზნად ისახავს საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებული სამართლებრივი ურთიერთობების მოწესრიგებას, მათ შორის უნდა განისაზღვროს მაუწყებლის საქმიანობასთან დაფინანსებასთან, ხელმძღვანელი ორგანოების დაკომპლექტებასა და ამ ორგანოთა უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული საკითხები. ორი მოსმენით ეს ცვლილებები უკვე მიღებულია. მესამე მოსმენით დღეს დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე იყო განხილვა საკმაოდ მწვავედაც. მთავარ პროტესტს იწვევს ცვლილება, რომელიც უნდა შეეხო საჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
კანონ პროექტის მიხედვით რეგიონული მაუწყებელი აჭარის ტელევიზია და რადიო საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბორდს დაექვემდებარება, სადაც აჭარიდან სამი წარმომადგენელი იქნება. ჟურნალისტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ამ ცვლილებებით რეგიონული მაუწყებლის გაკონტროლებას ცდილობენ. დღეს საკომიტეტო მოსმენაზე ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის წევრი მარიამ გოგოსაშვილი სიტყვით გამოვიდა და თქვა, რომ მხოლოდ გასულ კვირაში ის მეორე მოსმენის დროს ცნობილი გახდა, რომ არსებითად იცვლება ვითარება აჭარის ტელევიზიასა და რადიოში.
და ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს ასეთი დაჩქარებული ფორმით არ უნდა იქნეს მიღებული და გაგრძელდეს მსჯელობა ამ საკითხებთან დაკავშირებით, რომ მიეცეს ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ ჩაერთოს ამ კანონპროექტის განხილვაში.
საკომიტეტო მოსმენას ესწრებოდა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ალტერნატიული პროფკავშირების წარმომადგენელი მალხაზ რეხვიაშვილი.
ვისთან მოხდა კომუნიკაცია, რომელ ინტერესთან, რომელ ჯგუფთან გაიარეთ კონსულტაცია, იმიტომ რადიკალურად შეცვლილი ვერსიაა და თან მიღებულია დაჩქარებულად და ახაც პირველ და მეორე მოსმენას შორის არის რადიკალური განსხვავება. ეხლა მესმის, რომ უბრალოდ ტექნიკური ტიპის ცვლილებები შედის მესამე მოსმენით, უბრალოდ მაინტერესებს
რედაქციული ხასიათი.
პირველ და მეორე მოსმენას შორის, როდესაც რადიკალური ცვლილება განიცადა კანონპროექტმა, ვინმეს თუ ესაუბრა კანონპროექტის ავტორი?
კიდევ უფრო კრიტიკული იყო კომიტეტის ხდომაზე მყოფი მედია კოალიციის იურისტი მამუკა ანთხულაძე, რომელმაც თქვა, რომ ამ ცვლილებებით გამოუსწორებელი ზიანი ადგება საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს.
კატეგორიულად მიუღებელია, როდესაც საზოგადოებრივ მაუწყებელი და საზოგადოებრივ მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის მრჩეველთა საბჭოს გაუქმება ხდება, ჯერ შემოიტანოს ეს კანონპროექტი ტექსტი, რომელიც არანაირად არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს. არც ერთი მუხლი არ არის დასაბუთებული, რატომ არის აუცილებელი მსგავსი რაღაცის გაკეთება. ანუ დოკუმენტურათაც არ ახლავს არაფერი და მე დაემატა მრჩეველთა საბჭოს გაუქმება. გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს, სწრაფად ხდება, არც დემოკრატიულ სახელმწიფოში მსგავსი რაღაც არ ხდება.
საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ქართული ოცნების წევრმა რატი იონა თამიშვილმა თქვა, რომ ვერ გაიზიარებს პოზიციას, რომ ცვლილებები დაჩქარებული ან სწრაფი ტემპით იყო განხორციელებული.
პირიქით, ჩვენ ვქონდა შუალედი ასევე საპარლამენტო კალენდრის, ოდესაც კომიტეტებიდან და სესიებმა მე საერთოდ არ გავიტანეთ ეს საკითხი. სესიაზე დავიღეთ დამატებითი დრო ამასთან დაკავშირებით, რაც შეეხება უშუალოდ პოზიციას, განსაკუთრებით ჩართულობასთან დაკავშირებით. ჩვენ პირველივე დღეს დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ ჩვენი კარი იყო ღია ყველასთვის კონსულტაციების, ვისაც კი სურვილი ექნებოდა ჩვენ ამ შესაძლებლობას გამოვიყენებდით და ვინც სურვილი გამოდგა. ფაქტი არის, რომ ყველა ჩავთედა, ყველასთან ჰქონდა არაერთი შეხვედრა და საინტერესო იყო ეს შეხვედრები და დისკუსიები ჩემთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი აზრზე არ ვიყავით.
თუმცა ბათუმში პარლამენტში საკანონმდებლო ცვლილებებით, რომ რეგიონული მაუწყებლის მრჩეველთა საბჭოს გაუქმებას აპირებდნენ, ამის შესახებ თავად ამ საბჭოს წევრებმაც კი არიცოდნენ. დღეს აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარემ და წევრებმა ბრიფინგი გამართეს და თქვეს, რომ ამ ნაბიჯით ხელისუფლებას რეგიონული მაუწყებლის კონტროლის სურს. მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე გიგა ჩხარტიშვილი ამბობს, რომ ხუთი წევრიდან, რომელთა უმრავლესობა ქართული ოცნების კვოტითაა საბჭოში, ერთს ვადა ეწურება მომავალ წელს, რომლის წარდგენა ახალი წესის მიხედვით საქართველოს სახალხო დამცველს შეუძლია. მისი მოსაზრებით დაჩქარებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლითაც საბჭო უქმდება, სწორედ ამ მიზეზითაა განპირობებული.
შესაბამისად, მე ჩვენაქვს, რომ ლევან იოსელიანი იხემძღვანელებს საზოგადოებრივ ინტერესებით და წარადგენს იმ წევს, რომელიც საზოგადოების იმ ნაწილს წარმოადგენს სამეურვეო საბჭოში, რომელსაც ყველაზე მეტად ჭირდება ეს წარმოადგენა. ძირითადად სახალხო დამცველის კვოტები ხოლმე უინტერესოებს წარმოადგენენ. შესაბამისად, აქედან გამომდინარე გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, უმრავლესობა სამეურვეო საბჭოში შეიძლება დაკომპლექტდეს მხოლოდ თემატურად. ან ვეღარ დაკომპლექტდება ცხადია პოლიტიკური ნიშნით და ბუნებრივია ეს იმაზე მიუთითებს, რომ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური კონტროლის დაკარგვის საფრთხე არსებობს.
აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს მრჩეულთა საბჭოს წევრი გია ქარცივაძე კი აცხადებს, რომ 2013 წლიდან სწორედ მაშინ, როცა აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს საზოგადოებრივ მაუწყებლის სტატუსი მიენიჭა, მრჩეულთა საბჭო უზრუნველყოფდა, რომ რეგიონულ მაუწყებელში დემოკრატიული პროცესები წარმართულიყო, მისი გაუქმებით კი მთავარი პრინციპები საფრთხის ქვეშ დგებაო, ამბობს გია ქარცივაძე, რომელიც შიშობს, რომ რეგიონულ მაუწყებელს მომავალში მთავარი ფუნქცია დაეკარგება.
შინარსი ამას ვეღარ ექნება. შეუძლებელია ასე გაგრძელდეს ურთიერთობა და ან ტელესკოლა როგორც არტარია, ისეთ არხად გადაკეთდეს ჩვეულებრივად. არსებობს ხანგრძლივი ისტორია აქვს და რაღაც ტრადიციული მაყურებელი ყავს და ამ ადამიანებს უპატივცემულობა მინიმუმ მაინც.
ბათუმში დღეს დაგეგმილ საკანონმდებლო ცვლილებებს გამოეხმაურნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები. მათ საჯარო წერილით მიმართეს საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუს საელჩოებს, საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოს პარლამენტს და აჭარის უმაღლეს საბჭოს, სადაც წერია, რომ ცვლილებებით საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობა ცდილობს გააუქმოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზია და რადიო მედია ორგანიზაცია, რომლის საკანონმდებლო ვალდებულება ადგილობრივი სპეციფიკის გათვალისწინებით მაუწყებლობა.
რადიო თავისუფლების ბაცმამა კორესპონდენტმა კალორტკი ფაინძემ გიამბოთ, რატომ იწევს პროტესტს მაუწყებლობის კანონში შესატანი ცვლილების ის ნაწილი, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიის და რადიოს მრჩეველთა საბჭოს გაუქმებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტრ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მოქმედებს სამთავრობო დოკუმენტი, რომელშიც გაწერილია შემთხვევები, რომლის დროსაც, რომლის გათვალისწინებითაც ნებადართულია მაგალითად მრავალწლოვანი ხეების მოჭრა, ასევე ხეების გადაბელვა. გარდა იმისა, რომ მუნიციპალიტეტებმა ამ დოკუმენტით უნდა იხელმძღვანელონ, საგულისხმოა, რომ აუცილებელია სპეციალისტების რეკომენდაციის გათვალისწინებაც, როცა მსგავსი სამუშაოების დაგეგმვა და მითუმეტეს შესრულება ხდება. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
კახეთში სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ საქობოდან სიღნაღისკენ მიმავალ გზაზე მრავალწლოვან ჭადრის ხეებს გადაბელვის მოტივით თავები გადააჭრესო. უთხრა რადიო თავისუფლებას ადგილობრივმა ფერმერმა და სამოქალაქო აქტივისტმა ნიკა ბაგალიშვილმა. მან ფაქტი სამსახველი ფოტო და ვიდეო მასალა სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოაქვეყნა. ფოტოებზე ჩანს, რომ ჭადრის ხეების უმრავლესობა მიწის ზედაპირიდან მაქსიმუმ 3 მეტრ სიმაღლეზეა გადაჭრილი, ისე რომ ხეებს მწვანე ტოტები საერთოდ აღარ აქვს დარჩენილი. როგორც ბაგალიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, მომხდარი შესახებ გარემოს დაცვის ინსპექციასაც შეატყობინა. პროცესი 2 დღით შეჩერდა, თუმცა შემდეგ ისევ განახლდა.
მეგონა რომ ამდენიმე ტოტი უშლიდათ და უნდა შეეჭრათ და 2 დღის მერე გავიარე და საშინელება დამხდა. ის რატო აკეთებს მეთქი? არ გახმევა ხეები მეთქი და მერი წარმომადგენელი იყო საქობოში. იმან მითხრა რომ გახმებაო, მეთქი აბა რა მოუვა ამ სიცხეში? არა უშავს, თუ გახმებაო ახლებს დავრგავთო. მერსაც გაუგზავნე ფოტოები, ვიდეოები, ნახა SMS-ი და არ გამომეხმაურა. კიდევ ერთხელ დავრეკე გარემოს დაცვაში მოვიდნენ, შეადგინეს რაღაც ოქმი, მაგრამ ჩვენ ვერაფერს ვერ შეცვლით, მერიდან არის ბრძანებაო. დაახლოებით 150 ხე გადაჭრა ვიტან მოსახლეობა კიდე ვისაც ვეკითხავთ აზრი რა აქვს მაინც გადაჭრიანო.
სამოქალაქო აქტივისტი და ფერმერი ნიკა ბაგალიშვილი ამბობს, რომ ჭადრის ხეების მსგავსი ფორმით გადაბელვა წნორში გასულ წლებშიც მოხდა და თითქმის ყველა ასეთი ხე გახმა. თუ ახლაც ასე მოხდა, ბაგალიშვილი სრულ პასუხისმგებლობას ადგილობრივ თვითმმართველობას აკისრებს.
თავისუფლების ქუჩაზეა წნორში 7 თუ 8 ხეა ზაფხულში გადაჭრეს შარშან და ეხა უბრალოდ გამხრებია. ცოდინრობასთან გვაქვს საქმე, მათი მიზანი ხეების გახმობა არ ამგონია, ეგეთი ბოროტი ადამიანები იყვნენ.
ტერიტორიებზე, რომლებიც მჭიდროდ არის დასახლებული, ხეების გადაბელვას ან მოჭრას საქართველოს მთავრობის სპეციალური დადგენილება არეგულირებს. როგორც დოკუმენტში წერია, მერია გასცემს ნებართვას მსგავსი სამუშაოების ჩატარებაზე, სადაც დეტალურად უნდა იყოს აღწერილი, რა გახდა გადაწყვეტილების მიღების მიზეზი, რამდენი ხე უნდა გადაიბელოს ან მოიჭრას და ასე შემდეგ. პროცესზე ზედამხედველი ნებართვის გამცემი უწყება. ნებართვა კი უნდა გაიცეს იმ შემთხვევაში, თუ კი კონკრეტული ხე საფრთხეს წარმოადგენს ადამიანისთვის, პრობლემას ქმნის ელექტროენერგიის და კავშირგაბმულობის სადენებისთვის, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისთვის, საცხოვრებელი სახლებისთვის, ასევე შეუძლებელია საგზაო ნიშნების დანახვა. რადიო თავისუფლება სიღნაღის მერიას დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, რა სახის ნებართვა გასცა თვითმმართველობამ. ეს იყო ხეების სხვა ფორმირება თუ მოჭრა, ვინ შეასრულა სამუშაოები და იყო თუ არა მერია ამ პროცესის ზედამხედველი. მერიის პრესსამსახურმა ჩვენი შეკითხვები მოისმინა, თუმცა პასუხები არ დაგვიბრუნა. უკვე წლებია საქართველოში მუშაობს პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისთვის. ამ ორგანიზაციის თანამშრომლები ხეების სხვა ფორმირებაზე და გადაბელვაზეც მუშაობენ. მათ შორის ზრუნავენ თელავის ცნობილი ჭადრისთვის სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე. გაერთიანების ხელმძღვანელს დავით სამხარაძეს ჩვენ ვკითხეთ, რას ნიშნავს ხეების გადაბელვა და ასეთი სამუშაოების ჩატარება შესაძლებელია თუ არა წლის ამ სეზონზე.
ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩაუტარდეს სამუშაოები. ძალიან თუ დააჭერს მზე და ძალიან დიდი სიცხე არის, თავის შეკავება შეიძლება. გადაბელვა არის განსაკუთრებული შემთხვევა, ეს ხდება როდესაც ხე კვდება, მაქსიმალურად რადიკალურად ხდებულობ მისი ვარჯის მოცულობის შემცირებას, მაგრამ მწვანე ნაწილობრივ უნდა დარჩეს ზედ. წინამდე შემთხვევაში ძირს ინფრასტრუქტურას ანგრევს მთლიანად.
პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისთვის ხელმძღვანელს დავით სამხარაძეს ჩვენ აღუწერეთ, თუ რა ფორმით მოხდა ხეების გადაბელვა სიღნაღისკენ მიმავალ გზაზე. სამხარაძემ თქვა, რომ
დანაშაული და უიცება სარეცკის ბოძი თუ უნდათ შეუძლიათ იქონიონ ისე დაასრულოთ. ყველაზე დაბალი რო ჩამოვიდეს ხე შტამბით წის 7 მეტრია. 9 მეტროზე ზევით უნდა გადაიბელოს ხე. და რატომ? 4 მეტრო ნახევარზე ინფრასტრუქტურას მანქანით სავალ ნაწილზე ვარჯი მაინც უნდა ავიდეს ზევითკენ. ხენ წარმოიდგინეთ, ზევიდან როლ პობას დაიწყებს ის და კიდევ ქვევით ჩამოვა.
ასე გადაჭრილ ხეს გადარჩენის შანსი აქვს?
თუ მწვანე არ დატოვა საერთოდ ზედ და ისიც იშვიათია რომ გადარჩეს. გააჩნია ხის სახეობას. ჭადარი არ შეიძლება მას ეგრევე გახვება.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ ხეებისთვის სხვა ფორმირების სამუშაოების ჩატარება მაინც სასურველია მოხდეს შემოდგომაზე, მას შემდეგ რაც ფოთოლცვენა დაიწყება, ან ადრე გაზაფხულზე, ვიდრე ხე კვირტს გამოიტანს. სხვა პერიოდში სამუშაოები რისკის შემცველია. პროფესიონალთა გაერთიანება ხის მოვლისთვის წარმომადგენლები თვითმმართველობებს მოუწოდებენ ასეთი სამუშაოების შესრულებაზე დასაქმებულ პირებს ტრენინგებიც ჩაუტარონ, რაც სამომავლოდ ისეთი ტიპის ხარჯებს შეამცირებს, რომლებიც გამწვანების სამუშაოებისთვის ყოველ წელს იხარჯება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლავარაკოვს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა მნიშვნელოვანი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტმა დღეს დაძლია პრეზიდენტის მიერ საარჩევნო კოდექსში შეტანილი ცვლილებებისთვის დადებული ვეტო და არ გაიზიარა მისი მოტივირებული შენიშვნები, მხოლოდ 22 მხარდამჭერი ჰყავდა ამ შენიშვნებს. პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნების მიხედვით ცესკოს თავმჯდომარის და 7 წევრის არჩევის მიზნით საკონკურსო კომისიის შექმნის და კანდიდატთა შერჩევა წარდგენის პროცედურა პრეზიდენტის უფლებამოსილების ფარგლებში უნდა დარჩენილიყო. პარლამენტისთვის ასარჩევა დადგენილი 2/3-იანი უმრავლესობა კი უნდა შემცირებულიყო პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5-ის უმრავლესობამდე, და თუ ცესკოს თავმჯდომარე არჩეული იქნებოდა პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 3/5-ის უმრავლესობით, მისი უფლებამოსილების ვადა უნდა ყოფილიყო 5 წელი, ხოლო სხვა შემთხვევაში 6 თვე. მოტივირებული შენიშვნების ჩაგდების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობამ კენჭი უყარა უკვე მიღებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს და 78 ხმით დაუჭირა მხარი. ამ სიახლის მიხედვით ცესკოს თავმჯდომარეს და წევრებს პარლამენტი თავმჯდომარის წარდგინებით სრული შემადგენლობის უმრავლესობით 5 წლის ვადით ირჩევს, სრული შემადგენლობის უმრავლესობით, და კონკურსი პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით გამოცხადდება საკონკურსო კომისიაში კი პრეზიდენტს ერთი წარმომადგენელი ეყოლება. ვეტოს დაძლევა ქართულ ოცნებაში მითახსნეს, რომ არსუთ ხელოვნური ინსტიტუციური კრიზისის შექმნა. ეს არგუმენტი სრულიად მიუღებელია როგორც საპარლამენტო ოპოზიციისთვის, ასევე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნისთვის. ისინი ცვლილებებს მკვეთრად უკან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.